VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 26 Januari 2023. Dalam 30 menit ke depan, saya Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara. Di antaranya, Jepang luncurkan satelit Intel untuk awasi Korea Utara. Setelah bertahun-tahun merosot, produksi opium Myanmar dilaporkan melonjak. Sekelompok legislator Peru ajukan mosi untuk memakzulkan presiden baru. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Untuk bisa menghindari politik identitas, Muhammadiyah menghimbau masyarakat melihat politik tidak hanya sebagai sebuah potret sesaat, tetapi mempertimbangkan rekam jejaknya jauh sebelum pemilu dilaksanakan.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia saat ini belum memasuki tahapan resesi seks, salah satu faktor penyebab dari turunnya pertumbuhan penduduk di kedua negara tersebut.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jepang Kamis 26 Januari berhasil meluncurkan roket yang membawa satelit pengumpul informasi intelijen pemerintah yang merupakan bagian dari misi pemantauan pergerakan di lokasi-lokasi militer di Korea Utara dan peningkatan tanggap bencana alam. Roket H-2A diluncurkan oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited berhasil lepas landas dari Tanegashima Space Center di barat daya Jepang, membawa satelit pengintai IGS Radar 7 sebagai bagian dari upaya Tokyo untuk membangun kemampuan militernya dengan alasan meningkatnya ancaman di Asia Timur. Satelit tersebut saat ini telah berhasil memasuki orbit yang direncanakan, kata Mitsubishi Heavy. Satelit pengumpul informasi intelijen itu dapat menangkap gambar di darat 24 jam sehari dan bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Jepang meluncurkan program IGS itu setelah sebuah rudal Korea Utara meluncur melintasi Jepang pada tahun 1988 dan bertujuan untuk membuat jaringan 10 satelit untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini mengenai kemungkinan adanya peluncuran rudal. Para petani Myanmar berbondong-bondong kembali ke ladang tanaman opium. Di tengah-tengah melonjaknya harga tanaman selundupan itu dan kemerosotan ekonomi yang menghilangkan lapangan kerja. Ini membalik situasi penurunan selama hampir satu dekade, menurut data terbaru dari PBB. Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, UNODC, mengatakan dalam laporan yang dikeluarkan hari Kamis bahwa hasil panen mencapai tingkat tertinggi sejak kantor itu melacak tanaman opium Myanmar pada 2002 berkat investasi baru dari kelompok-kelompok bersenjata yang membeli hasil panen dan menyelundupkan produk akhirnya, heroin, keluar negara itu. Selain memasok sebagian besar metamfetamin di kawasan, Myanmar adalah produsen opium terbesar kedua dunia setelah Afghanistan dan sumber utamanya untuk sebagian besar wilayah Asia Timur dan Tenggara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ukraina mendeklarasikan peringatan serangan udara di sebagian besar wilayah negara itu pada Kamis pagi. Sementara itu pihak berwenang di Kiev memperingatkan tentang kemungkinan serangan rudal Rusia sewaktu pertempuran hebat berlanjut tanpa henti di bagian timur, di mana pasukan Moskow telah meningkatkan tekanannya terhadap pejuang Ukraina. Andriy Yermak, Kepala Administrasi Kepresidenan Ukraina, menulis di Telegram, rudal-rudal pertama Rusia telah ditembak jatuh tanpa merinci lokasinya. Pihak berwenang meminta warga agar tidak mengabaikan sinyal bahaya dan tetap berada di tempat berlindung. Perusahaan listrik DTEK mengatakan sedang melakukan pemadaman listrik darurat di Kiev dan daerah di sekitar ibu kota, serta di Odessa dan Dnipropetrovsk karena ancaman serangan rudal. Presiden Volodymyr Zelensky berbicara beberapa jam setelah Jerman dan Amerika berjanji akan menyediakan tank-tank tempur canggih, meminta sekutu-sekutu barat Kiev agar mengirim rudal jarak jauh dan pesawat militer untuk meningkatkan pertahanan udara Ukraina. Sekelompok legislator Peru hari Rabu mengajukan mosi yang berupaya untuk memakzulkan Presiden Dina Boluarte dengan alasan ketidakmampuan moral permanen. Boluarte baru sekitar sebulan ini berkuasa. Upaya menyingkirkan Boluarte berlangsung di tengah-tengah protes kekerasan menyusul pemakzulan dan penangkapan pendahulunya, Pedro Castillo, bulan lalu. Puluhan orang telah terbunuh dalam protes tersebut. Mosi itu yang salinannya dilihat oleh Reuters ditandatangani oleh 28 anggota Kongres berhaluan kiri yang mendukung Castillo. Minimum 20% atau 26 penanda tangan diperlukan untuk mengajukan mosi. Mosi itu kini harus disetujui oleh 52 suara sebelum dapat diperdebatkan di Kongres, di mana mosi itu harus mendapatkan dukungan dari 2/3 anggota majelis. Belum pernah dalam sejarah Peru ada pemerintah yang dalam waktu begitu singkat, sebulan berkuasa, yang membunuh lebih dari 40 orang dalam protes, kata mosi itu, seraya menuduh Boluarte membiarkan penyalahgunaan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Pasukan Israel menewaskan 9 orang Palestina, termasuk seorang perempuan berusia 60 tahun, dan mencederai beberapa lainnya dalam penggerebekan di lokasi rawan konflik di daerah pendudukan tepi barat. Hari Kamis, kata Kementerian Kesehatan Palestina, ini merupakan pertumpahan darah terbaru dalam kekerasan yang meningkat. Kekerasan itu terjadi dalam apa yang disebut para pejabat kesehatan Palestina sebagai operasi keras di kamp pengungsi Jenin, kubu militan di tepi barat, yang telah menjadi fokus penggerebekan oleh Israel dalam kurun hampir setahun ini. Militer Israel mengatakan pasukan itu beroperasi di daerah tersebut, tetapi tidak segera memberikan rincian lainnya. Media Israel melaporkan pasukan Israel ditembaki selama penggerebekan itu. Sedikitnya satu korban tewas diidentifikasi sebagai militan. Puluhan pengunjuk rasa masih ditahan di Tiongkok setelah berpartisipasi dalam aksi protes terhadap pemerintah tahun lalu, kata Human Rights Watch, Kamis 26 Januari. Kelompok HAM itu bahkan menambahkan bahwa keberadaan beberapa di antara mereka hingga kini masih belum diketahui. Para pengunjuk rasa berkumpul di sejumlah kota di berbagai pelosok negara itu November lalu untuk menyerukan diakhirinya kebijakan pembatasan nol COVID yang dalam beberapa kasus juga menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Partai Komunis yang berkuasa menghapus strategi penanggulangan virusnya pada bulan berikutnya dan setelah itu gelombang infeksi menyebabkan lonjakan rawat inap dan kematian. Sejumlah juru kampanye dan media melaporkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pihak berwenang Tiongkok diam-diam menahan sejumlah pengunjuk rasa yang tidak diketahui jumlahnya, termasuk mahasiswa dan jurnalis. Pada hari Kamis, Human Rights Watch mendesak Beijing untuk segera membebaskan dan membatalkan semua tuduhan terhadap semua orang yang ditahan karena berpartisipasi dalam protes kertas putih, istilah yang merujuk pada lembar kosong yang menunjukkan penentangan terhadap sensor pemerintah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sejumlah negara di kawasan Asia seperti Tiongkok dan Jepang kini tengah ketar-ketir dalam menanggapi pertumbuhan penduduknya yang anjlok, mendorong pemerintah negara tersebut untuk mengambil sejumlah tindakan. Indonesia sendiri belum terlalu memusingkan persoalan tersebut karena laju pertumbuhan penduduknya saat ini masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Kekhawatiran yang menimpa negara-negara seperti Tiongkok dan Jepang terkait dengan anjloknya pertumbuhan penduduk mereka tidak dirasakan oleh Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia saat ini belum memasuki tahapan resesi seks. Salah satu faktor penyebab dari turunnya pertumbuhan penduduk di kedua negara tersebut.
Dan saya senang angka tadi yang disampaikan oleh Dr. Hasto, pertumbuhan kita di angka 2,1 dan yang nikah 2 juta, yang hamil 4,8 juta, artinya di Indonesia tidak ada resesi seks. Masih tumbuh 2,1, ini bagus.
Ia menjelaskan terus bertumbuhnya jumlah penduduk merupakan hal yang baik, karena bisa menjadi sebuah kekuatan perekonomian sebuah negara. Meski begitu, Jokowi kembali mengingatkan bahwa upaya untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul juga tidak mudah. Salah satu fokus pemerintah saat ini untuk mewujudkan SDM yang unggul adalah melalui pemberantasan tingkat prevalensi stunting di tanah air, di mana tingkatnya kini telah turun ke level 21,6% pada 2022. Data sebelumnya pada 2014 menunjukkan tingkat stunting di dalam negeri berada di level 37%. Ia pun yakin angka stunting tersebut akan terus turun sesuai dengan yang ditargetkan, yakni menjadi 14% di tahun 2024 mendatang. Fenomena resesi seks yang menimpa Tiongkok dan Jepang ditandai dengan angka kelahiran yang terus menurun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Salah satunya karena masyarakat yang tidak mau menikah, bercinta, dan memiliki keturunan. Data terkini yang dirilis pada minggu lalu menunjukkan bahwa tingkat populasi Tiongkok turun untuk pertama kalinya lebih dari 6 dekade. Jumlah populasi di negara tirai bambu tersebut mengalami penurunan sebanyak 850 ribu jiwa pada 2022 ke angka 1,41 miliar. Sosiolog dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Anis Farida mengatakan, berdasarkan angka pertumbuhan penduduk yang tercatat saat ini, Indonesia belum mengalami fenomena resesi seks yang menimpa kekuatan besar Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Ia memandang fenomena tersebut cukup mengejutkan terjadi di wilayah Asia, mengingat penduduk di negara Asia yang memiliki kecenderungan untuk mengagungkan keturunan. Fenomena semacam itu, ujar Anis, dapat terjadi di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu. Menurutnya generasi muda di usia yang sudah matang untuk menikah pada saat ini, banyak yang cenderung untuk menunda pernikahan dan memiliki anak dengan alasan karir maupun melanjutkan pendidikan.
Itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang kemudian nantinya akan muncul gitu, keengganan untuk menikah atau bahkan tidak punya anak gitu ya. Itu kan sering gitu ya, apalagi dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita saat ini, betapa juga pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lain-lain itu sekarang tidak mudah, sehingga orang juga bagaimana kiranya kalau nanti bentuk keluarga kan juga punya tanggung jawab yang berat.
Anis juga melihat bahwa faktor ekonomi memiliki peran besar dalam menyebabkan terjadinya resesi seks di berbagai negara-negara tetangga tersebut. Banyak dari penduduk yang berpikir bahwa membentuk sebuah keluarga dengan memiliki keturunan memiliki beban yang berat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Politik identitas masih menjadi ancaman menjelang pemilu 2024. Dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah memberi perhatian ekstra terhadap isu ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Kholil Stakuf, mengakui bahwa politik identitas masih menjadi persoalan bahkan di organisasi yang dipimpinnya. Karena itulah dia meyakini peran paling relevan untuk organisasi seperti NU terkait pemilu adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Kita semua menyadari dan kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup berat selama ini bahwa politik identitas, politik SARA terus-menerus membayangi dinamika politik di berbagai tingkatan. Karena itu menuju pemilu tahun 2024 nanti, Nahdlatul Ulama sendiri menempatkan concern tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama.
Menurut Yahya, politik identitas bukan sesuatu yang mudah diatasi. Pertama, karena tradisi politik masyarakat Indonesia awalnya dibangun di atas pondasi politik identitas. Karena itu pulalah praktik dan model dinamika politik identitas telah berlangsung cukup lama. Pemerintah Orde Baru, kata Yahya, mencoba menekan praktik politik identitas dengan cara yang represif. Sebagai dampaknya, ketika kekuasaan Orde Baru tumbang, masyarakat seolah lepas dari belenggu termasuk dalam praktik politik identitas ini. Kecenderungan politik identitas dan politik aliran, kata Yahya, meruyak kembali. Kondisi ini menjadi tantangan bagi seluruh pihak termasuk bagi NU. Muhammadiyah juga mendorong masyarakat untuk bersikap rasional dalam melawan praktik politik identitas ini. Desakan ini disampaikan Sekretaris PP Muhammadiyah, M. Izzul Muslimin, dalam diskusi yang sama.
Nah, oleh karena itu, ormas keagamaan khususnya Muhammadiyah selalu mengatakan bahwa bagaimana kita tetap rasional dalam pelaksanaan pemilu. Ya, kita semua tahu seringkali terjadi menjelang pemilu itu identitas-identitas itu selalu dimunculkan untuk dukungan pihak-pihak tertentu.
Untuk bisa menghindari politik identitas, Muhammadiyah menghimbau masyarakat melihat politik tidak hanya sebagai sebuah potret sesaat, tetapi mempertimbangkan rekam jejaknya jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Identitas sosial adalah keniscayaan bagi Indonesia dengan segala macam keanekaragaman masyarakatnya. Menjadi persoalan ketika identitas sosial, identitas politik, atau identitas keagamaan itu direkayasa untuk mencapai tujuan tertentu. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat dan Jerman melanjutkan rencana untuk memasok tank tempur yang sangat canggih ke Ukraina untuk meningkatkan perjuangan negara itu melawan invasi Rusia yang telah berlangsung hampir satu tahun. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pemerintah Jerman mengonfirmasi pada hari Rabu bahwa pihaknya akan mengirimkan tank tempur Leopard 2 ke Ukraina dan minta negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Pernyataan itu mengatakan bahwa tank-tank yang hendak dikirim ke Ukraina berasal langsung dari stok militer Jerman. Dikatakan juga bahwa pasukan Ukraina akan segera memulai pelatihan di Jerman dan bahwa Jerman juga akan menyediakan logistik dan amunisi. Berbicara kepada Parlemen Jerman, Kanselir Olaf Scholz mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah konsultasi intensif dengan sekutu-sekutu negara itu.
Und das gilt jetzt auch für die jüngste Entscheidung, die die Bundesregierung getroffen hat, Dan itu juga berlaku untuk keputusan terbaru yang dibuat pemerintah Jerman. Kami akan menyediakan tank tempur Leopard 2 untuk Ukraina. Ini adalah hasil konsultasi intensif dengan sekutu dan mitra internasional kami. Dan saya ingin mengatakan dengan tegas, kami tidak mau membiarkan masalah ini berlarut-larut dan kami mengandalkan pada kerjasama yang erat dalam masalah seperti ini.
Menyusul keputusan Berlin untuk memasok Ukraina dengan tank Leopard 2, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang sedang diwawancarai pada hari Rabu sangat gembira dan mengucapkan terima kasihnya.
Juru bicara saya baru saja memberitahu bahwa Schulz setuju untuk memberi kami tank Leopard. Saya akan menelpon dia setelah wawancara ini. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat karena telah membuat keputusan ini. Secara keseluruhan, saya sangat berterima kasih kepada dunia atas dukungannya untuk Ukraina. Tetapi terus terang, jumlah tank dan jangka waktu penyerahannya kepada Ukraina sangatlah penting.
Setelah berminggu-minggu dalam keraguan sehingga mengundang ketidaksabaran di antara sekutu-sekutu Jerman, negara itu Rabu mengumumkan pada tahap awal akan memberi Ukraina satu kompi tank Leopard 2 A6 yang terdiri dari 14 tank dari stoknya sendiri. Target yang hendak dicapai adalah Jerman dan sekutu-sekutunya memberi Ukraina 2 batalion atau 88 tank. Keputusan yang telah lama ditunggu-tunggu itu muncul setelah para pejabat Amerika mengatakan pada hari Selasa bahwa kesepakatan awal telah dibuat bagi Amerika Serikat untuk mengirim tank M1 Abrams guna membantu pasukan Ukraina memukul mundur pasukan Rusia yang terus bercokol di wilayah timur negara itu hampir setahun setelah Rusia menginvasi negara tetangganya itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
NASA pekan lalu mengatakan tahun 2022 merupakan tahun terhangat kelima dalam sejarah. NASA mengatakan tahun 2022 lalu 1,1 derajat Celsius lebih hangat dibanding pertengahan abad ke-19. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, suhu hangat mendekati panas sepanjang tahun lalu bertahan lama. Meskipun tidak melonjak ke rekor tertinggi, NASA mengatakan tahun 2022 masih merupakan tahun terpanas kelima atau keenam dalam sejarah. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional NOAA mendapati bahwa suhu rata-rata global tahun 2022 mencapai 14,76 derajat Celsius atau peringkat keenam terpanas dalam sejarah. NOAA belum memasukkan data dari wilayah kutub karena ada masalah data, tapi akan segera memasukkannya. Jika kutub utara yang memanas 3 hingga 4 kali lebih cepat dibanding bagian dunia lainnya dan Antartika atau kutub selatan ikut diperhitungkan, maka tahun 2022 merupakan tahun yang terhangat kelima dalam sejarah. NASA telah sejak lama memperhitungkan kutub utara dalam kalkulasi globalnya. NASA mengatakan tahun 2022 pada dasarnya berada di urutan kelima terhangat dalam sejarah bersama dengan tahun 2015. 4 lembaga ilmiah atau kelompok sains lainnya di seluruh dunia juga telah menempatkan tahun 2022 sebagai tahun terpanas kelima atau keenam. Direktur Goddard Institute for Space Studies di NASA, Gavin Smith, mengatakan tahun 2022 adalah satu lagi yang masuk ke dalam 10 besar tahun terpanas.
Peringkat sebagai tahun terpanas kelima ini sama dengan tahun 2015. Sementara tahun-tahun terhangat lainnya adalah tahun 2016, 2020, 2019, dan 2017. Ini adalah 10 tahun teratas yang memperkuat tren jangka panjang yang kita lihat sejak tahun 1970-an dan sejak akhir abad ke-19.
Alih-alih La Nina yang kuat pada tahun 2022, pendinginan samudra Pasifik di sekitar Katulistiwa sedikit mengurangi suhu rata-rata global. Ini kebalikan dari El Nino yang menghangatkan Pasifik dan biasanya mencapai puncaknya pada bulan Desember. Berkeley Earth, satu kelompok nirlaba ilmuwan yang independen, mengatakan ini merupakan rekor terpanas kelima dan mencatat ada 28 negara yang merasakan tahun 2022 sebagai tahun terpanas, antara lain Tiongkok, Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Selandia Baru. Peran Smith di NASA melibatkan pengawasan pengumpulan data suhu untuk menghitung rata-rata suhu tahunan.
Kami mengambil catatan stasiun cuaca dari negara-negara di seluruh dunia. Kami mengambil catatan kapal laut, pelampung laut, jaringan pelampung Argo yang melacak apa yang terjadi di lautan. Kami satukan semuanya. Kami mencoba mengoreksi jika ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan iklim.
Pendahulu Smith, ilmuwan iklim James Hansen, pada tahun 1988 memberi kesaksian tentang suhu panas yang memburuk. Ketika itu, tahun 1988 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Tetapi kini, tahun 1988 adalah tahun ke-28 terpanas dalam sejarah. Demikian laporan tim VOA.
Di Antartika, sebuah gunung es seukuran kota London telah terbelah dan terlepas dari lapisan es di darat dan kini hanyut menjauh. Hal tersebut ditemukan belum lama ini berkat banyaknya instrumen yang dipasang oleh Badan Survei Antartika Inggris atau British Antarctic Survey. Namun, hanyutnya bongkahan es tersebut tidak terkait dengan pemanasan global dan tidak akan menambah kenaikan permukaan laut, menurut ahli glasiologi Badan Survei tersebut. Ikuti laporan selengkapnya bersama Aryono Arifin.
Walau sulit untuk memahami ukurannya, gunung es tersebut sangat besar. Luasnya sekitar 1.550 km persegi, yaitu hampir seluas kota London di Inggris. Dalam sebuah rekaman dokumentasi pada tahun 2019, retakan yang dijuluki Chasm One tersebut sudah mulai terbentuk dari beberapa tahun sebelumnya, dan pada waktu itu pun sudah cukup signifikan dan tampak jelas. Profesor Dominic Hodgson adalah seorang glasiolog atau ahli glasiologi dari Badan Survei BAS. Ia menjelaskan keretakan tersebut berada di tepi ujung lapisan es Antartika, di mana lapisan es tersebut menjorok keluar dari daratan dan melebar ke arah laut.
On the edge of the Antarctic ice sheet.
Profesor Hodgson mengatakan bahwa BAS memiliki sebuah stasiun di atas lapisan es tersebut yang telah melakukan berbagai penelitian dan eksperimen ilmiah selama bertahun-tahun. Jadi, pada waktu terjadinya pembelahan es tersebut, mereka menerima laporan dari instrumen mereka yang terletak jauh di atas lapisan es, bahwa sebagian dari lapisan es sebesar kota London terpisah sekitar pukul 7 hingga 8 malam pada tanggal 22 Januari. Badan Survei Inggris di Antartika itu mengatakan bahwa ini merupakan peristiwa bongkahan es besar kedua dari daerah tersebut yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Namun sebenarnya tidak ada atau hampir tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Fenomena ini normal dan biasa terjadi. Profesor Hodgson bersikeras bahwa kejadian jenis ini bukan merupakan akibat dari perubahan iklim. Ia mengatakan bahwa lapisan es yang lepas dari daratan akibat perubahan iklim terdapat pada lokasi yang lebih jauh ke arah utara. Sementara bongkahan ini terletak lebih ke arah selatan, di mana suhu udara jauh di bawah titik beku. Profesor Hodgson menambahkan bahwa kejadian tersebut tidak terkait dengan perubahan pada suhu atmosfer ataupun suhu laut. Ia juga mengatakan bahwa kecil kemungkinan gunung es tersebut akan mempengaruhi ketinggian air laut. Demikian laporan VOA Indonesia.
Penata rambut di Belgia mengumpulkan potongan rambut pelanggan mereka dan kemudian menyerahkannya ke sebuah LSM yang mendaur ulang rambut itu untuk melindungi lingkungan hidup. Berikut laporan selengkapnya.
Proyek Hair Recycle atau daur ulang rambut mengolah potongan-potongan rambut melalui mesin khusus. Potongan rambut yang diperoleh para pemangkas dari rambut pelanggan mereka itu kemudian dijadikan semacam lembaran khusus seperti karpet rambut yang dapat menyerap minyak dan hidrokarbon lain yang mencemari lingkungan atau membuatnya jadi kantong-kantong biokomposit. Salah seorang pendiri proyek tersebut, Patrick Janssen, menjelaskan bahwa 1 kg rambut dapat menyerap 7 hingga 8 liter minyak dan hidrokarbon. Karpet rambut itu dapat ditempatkan di saluran air untuk menyerap polusi di air sebelum mencapai sungai. Kepada Reuters, ia mengatakan.
Lebih jauh lagi, produk-produk kami lebih etis karena dibuat secara lokal. Produk kami tidak dibuat dari residu minyak, juga tidak diimpor dari belahan dunia lainnya. Semuanya dibuat di sini untuk mengatasi masalah lokal dan dengan cara itulah produk ini bermanfaat bagi masyarakat.
Proyek itu menulis di situs webnya bahwa rambut memiliki sifat yang sangat kuat. Satu helai rambut dapat menopang hingga 10 juta kali beratnya sendiri. Dan selain menyerap lemak serta hidrokarbon, produknya larut dalam air dan sangat elastis. elastis karena mengandung serat keratin. Janssen memberi contoh manfaat karpet rambut itu.
Mobil-mobil dibongkar, dilubangi, jadi ada minyak yang menetes dari rem, dari mesin. Karpet rambut ini yang akan menyerap minyak tersebut. Kami juga menempatkan semacam jaring berukuran panjang 3 meter dengan diameter 12 cm. Karyawan-karyawan bengkel menempatkannya di saluran air tidak jauh dari bengkel di mana minyak dan cairan mengalir. Kita harus dapat menyerapnya sebelum cairan ini mengalir masuk ke sungai.
Isabel Volkidis, manajer salon Heliodi di Brussels, adalah satu dari puluhan penata rambut di berbagai penjuru Belgia yang membayar sedikit ongkos untuk proyek tersebut melalui para petugas yang datang ke salon-salon untuk mengumpulkan rambut. Volkidis mengatakan,
motivasi saya secara pribadi, saya mendapati bahwa memalukan sekali membuang rambut begitu saja ke tempat sampah. Sementara saya tahu ada banyak yang bisa dilakukan dengan itu. Dan kebetulan saya bertemu dengan perusahaan ini.
Salah seorang pelanggan salon Volkidis adalah Marie de Mare. Perempuan berusia 27 tahun yang berprofesi sebagai jurnalis itu mengaku mendukung proyek daur ulang rambut tersebut. Ia mengemukakan,
saya datang ke sini karena salon ini mendapat tinjauan yang baik. Lalu saya temukan proyek ini sewaktu ia memotong rambut saya. Boleh dibilang saya setuju sekali dengan proyek ini. Saya juga bisa bilang bahwa ini yang memotivasi saya untuk kembali ke sini dan merasa bahwa mereka harus mempromosikannya. Ini akan dapat menarik para pelanggan baru.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pada musim gugur lalu, Isabel Plumerau mengayuh sepeda di seputaran Paris. Tapi muatan sepeda itu bukan barang biasa. Sepeda Plumerau membawa peti jenazah. Ia berharap dapat membawa tren penyelenggaraan pemakaman cara baru ini ke ibu kota Prancis tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Pemakaman ramah lingkungan belum menjadi tren besar, tetapi kecenderungan ini semakin berkembang. Isabel Plumerau berpendapat bahwa membawa peti mati dengan sepeda yang dirancang khusus dapat lebih menenangkan para pelayat sewaktu menuju tempat pemakaman. Meskipun sepeda jenazah sudah eksis di beberapa negara, termasuk di Swiss dan Denmark, ini merupakan yang pertama di Prancis, kata Plumerau, pemilik bisnis rumah duka di Paris yang bernama The Sky and the Earth atau Langit dan Bumi. Penggagas sepeda jenazah di Prancis ini menjelaskan,
"Pour moi, il y a quelque chose de bon sens à marier le vélo et le corbillard parce que quand on
Bagi saya masuk akal kalau kita mengombinasikan sepeda dan kereta jenazah. Karena kalau kita bicara mengenai sepeda di Paris, kita berbicara mengenai mobilitas yang perlahan. Dan jika ada satu hari di mana kita memerlukan ketenangan itu, inilah hari ketika kita mendampingi seseorang yang kita sayangi ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Ia kemudian menambahkan,
et tout le monde marche à la même, au même pas et on s'entend et on entend les bruits de la nature.
Semua orang berjalan dengan kecepatan yang sama dan kita dapat saling mendengar satu sama lain. Kita dapat mendengar suara alam di sekitar kita, gemerisik angin di pepohonan, burung-burung. Menurut pendapat saya, inilah cara terbaik yang sedikit menghibur dan menenangkan hati. Berjalan juga sangat besar manfaatnya. Dan saya pikir ini benar-benar dapat memberikan momen ketenangan, kedamaian, keheningan, dan puisi pada waktu kita ingin menyampaikan salam perpisahan terakhir.
Plumerau mengatakan, ia telah memiliki izin resmi untuk menggunakan sepeda jenazah setelah memodifikasi sepeda itu agar sesuai dengan regulasi di Prancis. Ia kini tinggal menunggu lampu hijau dari pihak asuransi untuk resmi memulai usahanya ini. Orang-orang yang lalu lalang dapat melihat sepeda jenazah Plumerau yang berwarna hitam dan membawa peti dari kayu ringan. Sebagian dari mereka penasaran ingin tahu lebih lanjut, meskipun tidak semua kemudian yakin ingin menggunakannya. Hal itu juga dirasakan oleh Elias Mizu. Ia mengatakan,
cukup orisinal. Saya pikir ini inovatif, juga menarik.
Tetapi lanjutnya, ia tidak ingin menggunakan sepeda jenazah itu untuk pemakamannya sendiri kelak. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 26 Januari 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.